танихч хобсголт бүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөс ярьж байна.
Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн Хөхөт дэх найруулга хэлцээс бэлтгэн хөрөгж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлээн сонсч байна. Анхны дугаар 9-10 цаг, давталтын дугаар 12-13 цагийн хооронд явагдана. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр урдаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэж, дараа нь утгуурлагын нэвтрүүлэг сонсгоно.
Мэдээллийн хөтөлбөр.
Мэдээллийн хөтөлбөр.
Мэдээллийн хөтөлбөр үргэв. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаа дарилжаа маш төвөг бодлоонтой гадаад орчны нөлөөгөөр мөн л 103.9-ийн нэмэгдлийн биелүүлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаа дарилжаа маш төвөг бодлоонтой гадаад орчны нөлөөгөөр мөн л 103.9-ийн нэмэгдлийн биелүүлснээр барахгүй чанар чансаагаан чи дэвшлүүлжээ. Манай улс эд барааны арилжааны 1-р том улсын байр сууран 2 жилд нэмэгжүүлж арилжаагаар улсаан хүч хөргөжүүлэх байгууллалтын ахиц тасралтгүй төрөгдсөн байна. Гадаадад гаргах бараа таваараас татварлах гайлыг буцаах хэвцаан төгөлдөржүүлсэн явдал бол одоохондоо манай улсын гадаад арилжаагаан тогтворжуулах ашигтай арга барилын нэг юм. Аж ахуйлал санаа алгасахгүй болсноор улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын 2-р дэсийн шагнал хүртсэн зангилгын мэрэгжлийг аж ахуйлал дарынхан үйлдвэрлэлдээ хэрэгжилж 1-р улирал гаргасан бараа таварын хэмжээг Нядангийн адил хугацааны хэмжээтэй адилтгуул 122.6-аар нэмэгдэж борлуулгын хэмжээ нь бүх дэлхийд 170-аас дээшгийг эзэлж доор урсгалын зах дэлгүүрийн 200 дуншор төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг эзэмшсэн байна. Дэлхийн арилжааны байгууллагын нийтлсэн 2018 оны арилжааны тоо бүртгэлээс харвал манай улсын гадаадаас оруулж гаргасан бараа таварын ерөнхий өртөг 4,623 дуншор доллард хүрч ардын заосоор нугуулж бодвол 30,5100 дуншор төгрөгт хүрч 2 жил дараалан дэлхийд төрүүлжээ. Эннээр барахгүй манай улс олон жил дараалан дэлхий дээр гадаадад бараа тавар гаргасан хэмжээгээр төрүүлсэн том улс болж гадаадаас бараа тавар оруулсан хэмжээгээр 2-р орсон байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас бараа тавар оруулсан ба гаргасан ерөнхий өртөг нь 14,6700 дуншор төгрөгт хүрч Нядангийн адил хугацааныхтай адилтгуул 103.9-ээр нэмэгджээ. Гадаад арилжаа хийдэг аж ахуйлын тоо өргөлжилэн нэмэгдэж, өргөдөмжтэй эзгэмж байгаа аж ахуйлал 42,100 хүрч Нядангийн адил хугацааныхээс 105.6-аар нэмэгдсэн байна. Ухай хот шатамхай хийгийн бохирдлыг засж, агаар мандлын нөхцөлийг сайжруулж байна. Боловсруулсан чулуун тос эзэгнэх аж ахуйлал тос нэмэх өртөө заавал шатамхай хий хураан авах төхөөрөмж нэмэн өгсөрж, шатамхай хийгийн агаар мандалдах бохирдлыг төлөвлөртэй арилгах хэрэгтэй гэж Ухай хотынхан шаардлаа. Шатамхай хий гэдэг нь тос нэмэх өртөөнд тос нэмэх, тос буулгах, хадгалах явцад агаартад дэгдэн бүрэлдсэн ургааныг нэгтгүрийг заадаг юм. Тос нэмэх өртөөний хэвийн ажиллагааны явц дэх шатамхай хийн голдуу тос хураан буулгаж хадгалах дамжилга болон тос нэмэх явцад үүсч чийүү тосын эзэлхүүнтэй адилхан тосон уур гадагшлуулдаг. Сурвалжлагч ойрд Ухай хотын баруун нуурын чулуун тосны өртөөгөөс өөрчлөлн өгсөрсний дараах тос нэмэх царгад гом тогтой өгсөрсөн тухай ойлголоо. Өнгөрсөнд тос нэмэхэд тос нэмэх царгын амсар ойролцоо манан хэлбэртэй хий бийт байхыг илэрхий олж хардаг. Энэх гом тогтой байвал дарын шатамхай хий гоочхийг хоригч чадна. Ухай хотод одоохондоо тос хадгалах хөмрөө 3 байна. Хэмийн ёсоор эзгэнж байгаа бөгөөд шатамхай хийг буцаан хураах засалтад орсон нь 76 тос нэмэх өртөө байж шатамхай хийг хураан авах засалтыг бүхний биелүүлжээ. Хойшид Ухай хотынхын шатамхай хийг хураан авах өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатгаж тос нэмэх өртөө тос хадгалах хөмргийн шатамхай хийг хураан авах төхөөрөмжийг тогтмол хугацаанд байцаах юм байна. Ирээн бомт арга хэмжээ авч гадаадаас оруулах амбуданы аюулгүй байдлыг баталж байна. Ирээн бомт нь гадаадаас амбудаа оруулах бомт болсны хувьд эдийний зүйлийн шаардлагыг чангатгаж, гадаадаас оруулах амбуданы яс чанар амар төвчнийг баталж, гадаадаас амбудаа оруулах хяналт хамааралтын ажлыг сайн гүйцэтгэж байна. Тухайлбал нэгэд Тухайн талбайн хижгийн байцаалт болон туршилтын тасгийн хижгийн байцаалтыг чангатгаж, яс чанарыг хянаж байна. Хоёрт, хяналт хамааралтыг чангатхан аж ахуйлын биеч зөксөн хариуцлагыг хянаж байгаа юм байна. Гуравт, 24 цаг үрчлэн болзож боомтоор өнгөрүүлэх, өдөр тутмын бараа болгох хэмжээ хянаж, боомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлжээ. Энэ оны 4-6 сард Ирээн хотын төмөр замын боомт нь гадаадаас оруулсан 23 төм 1300 тонн, 7799 төм 7300 долларын өртөг бүхий амбада гижэл бордоод хяналт тавьж боомтоор оруулжээ. Голдуу шилэмдгийн үр, олсны үр, нохойнхол шуу, сагаг зэрэг 7 төрөл байлаа. Тогтолоос зөрсөн гэн өрчлсөн шилэмдгийн үрийг 3 бүлэг буцааж, гадаадаас оруулах амбаданы аюулгүй байдлыг өргөжилэн баталж байгаа юм байна. Байран баруун хөшөөний анх дугаар хугацааны амтад хэмхийн наадам болон онгон мод үзмжийн орны тарайлын жуулчлалын наадам амжилттай өндөрлөлөө. Энэ үйл ажиллагааг Улаанхаат хотын байран баруун хөшөөний ардын засгийн ордон Улаанхаат дээд сургуулиас боллон эрхэлж, хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч байран баруун хөшөөний намын хорооны шүүжийн үйл ажиллагаад оролцжээ. Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гүнзгий суралцсан туршилуулж, нийгмийн элитгэдийнхэн болон үндэстэннүүдийн ард түмний оюун ухаан хүчин чадлыг нэгтрүүлэхын төлөө Байран баруун хөшүүн амтат хэмхийн үнэр хангалам, сургууль орон нутаг хамтран ажиллах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлхээр гол сэдэв болгож, соёлоор жуулчлалыг ахиулан жуулчлалаар тарайлын хөгжүүлж, тарайлын жуулчлалыг уялдуулахаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж байна. Засгийн ордон дээд сургууль аж ахуйлал 3 этгээдийнхэн гүнзгий хамтран ажиллаж, байран баруун хөшүүний даабайны амтат хэмхийн аж үйлсээр тулгуур болгож, амтат хэмхийн аж үйлсийн хангалгын хэлхийг уртдгаж, тарайлингийн бүтээгдэхүүнийг электрон худалдаагаар борлуулах тогтоц болон загварыг үүтжээ. Ойлгосноор, үйл ажиллагаа явагдсан тос өдөр 2-3,000 жин амтат хэмхийг борлуулж, электрон худалдааны төвөөр дамжин ядуу тэтгэх доторхыг 2,600 жин худалдажээ. Тус удааны ажиллагаагаар дамжиж өргөн олон малчин тариачны ядуугасан ангижран чинээлэгжих шин сэтгэмж, шин храсыг хангаснаар барахгүй бас амтат хэмхийн алдаршилыг дэжлүүлэн, худалдаачдын хоорондох солилцоо хамтралцааг чангатхан, бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг өргөтгөхөд нэлээд сайн аз тохиол авчирсан байна. Шилэнгол аймаг арга хэмжээ авч цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэл мөнгөний хамааралт болон хэрэглэлтийг дүрмжүүлжээ. Нэгэд, төрөл зүйлийн хамааралтын ажилтны боловсралыг эрхэлж, үндсэн шатны үндэсний ажил хариуцсан салаа мөчрийн ажилтны цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэл мөнгөний төрөл зүйлийг хамаарах чадварыг дээшлүүлсэн байна. Хоёрт, тусгай байцаалт өрнүүлж бэл мөнгийг дүрмжүүлэн үндсэн шатны үндэсний ажлын салаа мөчрийн бэл мөнгийг хамаарч хэрэглэх ажлыг ахиулжээ. Гуравт, өөртөө засгорны эдийн засгийн тэнхмийн тусгай мэрэгжилтэн буюу дээд зэргийн хянам бодгчийг үрж 13 хушуушийн хот тойрогт цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэл мөнгөний данс ихмэлийн байгууллалт эдийн засгийн хамааралтын ажилд 2 сарын хугацаатай жолоодлох хийлгэсэн байна. 2019 онд улс болон өөртөө засгорноос цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэл мөнгийг 8635 төм төгрөг болгож суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт онцлогтой аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулан орон нутгийн аж ахуйн хөгжилд болон цөөн тод үндэсний олон төмний орлогын нэмэгдлийг ахиулж чадлаа. Эзний хөшөөний улаан мочир урлагийн найрт 14 шинэ бүтээлтэй оролцохоор байна. Өвөр Монголын өртөн засгорны 8 дугаар хугацааны улаан мочирын урлагийн наадам 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Алшаа зүүн хөшөөний Баян хотод явагдахаар байна. Эзний хөшөөний улаан мочир цоошин 14 бүтээлээр тус удааны наадамд оролцохоор бэлтгэж байгаа юм байна. Эзний хөшөөний улаан мочирын дараа 70-та хилэгтэн. Манай улаан мочир 5 дугаар сараас эхлэн бэлтгэл ажиллагаа эхлүүлж 2 сар гарын хугацаанд товшуур, савардан, эзний нутгийн ардын дуу зэрэг 14 бүтээлийн ая дуугаас өгсүүлэн бүгдийг шинээр найруулан зохион бүтээлөө. Одоохондоо боловсрал бараг шударганд орж байгаа юм гэжээ. Ойлгосноор, тус удааны урлагийн наадамд эзний хөшөөний улаан мочир тоорайд нутгийн дурсамж гэсэн гол сэдвээр тоорай болон улаан мочирын өсөн байжилтыг ургаангаар уялдуулж, бүх тоглолтыг дөрвөн агуулга хуваан 14 бүтээлөөр 60 жилийн турших хатуу бэрхшээлтэй орчин тойрондох улаан мочирын гишүүдийн зориг санааг товолохыг зорьсон байна. 2017 оны 7 дугаар сард эзний хөшөөний улаан мочир Өвөр Монголын өртөн засгорны 7 дугаар хугацааны улаан мочирын урлагийн наадамд хамт нийтийн алтан метал болон 8 дан төрлийн шагналт тосжээ. Хамтдан 7 дугаар хугацааны бүх орны улаан мочирын 2015 оноос 2017 оны ажлын хянан шалгалтад эзний хөшөөний улаан мочир бүх орны 10 шилдэг улаан мочирээр үнэлэгдэж, бүх аймгийн улаан мочирын төрөүний хамт нэгцээр цоллогдсон байна. Мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. найруулагч оюун хүү нэвтрүүлэгчд аш жаргал хянагч Ванхай Бо. Та бүхэн залгаад манай радио үгийн утга урлагийн нэвтрүүлгэд анхаарал хандуулаарай.
Овийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Овийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөөжгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хошуугаар нутгтай Жалуудуучин талын жижигэн дууран бүтөлийн тухай танилцуулсан шингээлтээс оруулжлага бэлтгэсэн юм. Та бүхэн арааж уусан битээ холдоорой.
Өнөөдөр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хошууны төв Балгар гол болгосон дээрээ байна. Өнөөдөр манай сочин хамарт баруун үзмчин хошуугаар нутгтай Жалуудуучин талын цэцэг гэж байна. Ингээд талын цэцэгтэйгээ өнөөдөр бас уран бүтээлийн талаар мөн уран нуурын замд орсон зэр сайхан замлынхын талаар бас ярих болж байна. Ингээд манай сонсогч олонтой залхах нь.
Эрхэм хүндэт сонсогч нар минь сайн байж гэнэ үү? Эндээс баруун үзмчин хошуунаас тав хүндээ халуун мөндөө өргөн төвшүүлж байна.
Харин талын цэцгүүд бол юу вэ? Анх одоо өөр Монгол, манай өөр Монгол орнд байдаг тийм ээ. Гишиг савдаг. Гишигээр одоо анх дуурийг сонсч энэ хүнийг таньж авчихсан. Тэгээд сэтгэлээ нэ гэдэг.
Холын амраг.
Холын амраг гэж байна. Энд дуунуудаар нь таньж байсан. За манай баруун зүмчнээс бас ийм залуу дуучид гарч байгаа юм байна гэж. Тэгээд ер нь одоо ярих тийм зав бол алдааг энэ тохиолдолд таарах ба. Өнөөдөр ингэ таарж байхад бас маш их тайна. Энэ анх одоо ер нь өөрөө дуу нэмэрийн дээр сурчсан уу?
Тийм. Одоо миний дууны тал дээр авч хэлвэл тэгж их сургууль их тэгж их хөөчлөдөө хөө. Тэгэд их сургуулаан төсөө хавар тэгэд багш нараасаа дуу хүнээ арга хэлбэрээ сурч илүүдээ дуулсан нь одоо ингэж гарч ирсэн нь одоо өөрөө л тэгж олон дуулж явсан олон газар тэгээд удаан жилээр ямар ч хэлсэн сэтэлтэй дууди тэгээд дуулж олон сайхан дуучнарын
дуунуудыг
олж суралж байгаа хэвээр бүхэн дундаас нь гэж олсон сэж би энэ дан их сайхан юм болгоч үлдээд
хамгийн гол өөрөө бас тийм төрөл хавьяастай байсан байхад
одоо ер нь миний ээжийн талаас ер нь тийм дуу ай дуугийн байдгаа тэгээч одоо өвөл тэднээ тэр дуулах тийм хэлбэр дээр нас өгөө хүрдэ хэлэхгүй гэж бодож байна.
тэдгэр хүмүүс ихтэй нөлөөсөн байх багаас.
Тийм нөлөө багчсан байна.
Тэгвэл танайхан өвдөмч нутгуул ер нь дуртын дулч олон шүү дээ.
Тийм.
Өөрөөр хэлбэл дуртын дулч болдог.
Ээжийн талаас авчлаа бах татад дулчихна.
Яг дуу бол системтэй ингэж хичээлээр сураах бол юм аа.
Тийм. Хаваарч гэсэн юм да. Сурж ээжсэл нь ихтэй сургуул тэгж сураахгүй. Ихтэйэр дээр дэд сургуулаасаа тэг багс сурснараа хаваарсан сайн сайн багш нараа сурч сурчсан. Уса хоолой бол өсөрл. Сайн. Тэгж маш сайн багш нараа сурчсан.
Тийм. Ер нь өөрийнхөө анхны уран бүтээлээ та нар ярихгүй.
Анхны уран бүтээлийн талгыг бол холын амраг Улаанбаатар багшийн сайхан үг ай тэгээд Улаанбаатар багшийн миний сайхан холын амрагаас олон тэгээд сэтгэлэг гаргаж дуундаа сайхан үерч сайхан нэг бүтээл гаргыг нэг чармайсан. Тэгээд чсэн одоо хүмүүс чинь цаг хугацаар ингээд цаг өнгөрөх тутам өөрийн дуучаас гэх юм уу ай дууны тэр юм дээр улам ханамжгүй байдаг. Тэрийг улам нэг сайхан шинэ хэлбэр болгож улам сайхан сэргээж нэг сайхан дуулъя гэж бодож байна. Тэрийг
ер нь одоо энэ дуу анх тийм ээ өөрөө дуучин хүн чинь бас энэ хөшөмчин яруу наргачтайгаа уулзах үед бас жоох мэдгэрэл байдаг шүү дээ. Яаж яагаад энэ дуу болж харсан гэдэг чинь юм.
Тий. Энэ дуугийг хамаг түрүү Улаанбаатар багштай уулзгаад дэс мэдээгүй энэ нэг сайхан холын амраг гэсэн нэг надад ингэ сайхан бичиж хөвшээ наад миний холын нэг мэд дохор нэг сэс мэдээгүй. Тэгээд л ихтгэлээд өөрөө их тийм ихтгэл байхгүй. Дуулаа тэгээд энэ чинь мөлөө утсан. Яалаа ядаж гэсэн 2 жил болж байгаа юм дуугааны. Эвдэн оруулд юм уу? Ер нь жороггүй тэгээд л тэр дуугаа бичлэг хийгээгүй удаад байсан. Тэгээд холын амраг гэхэлээр нь бас олон юм бодогдтук. Тэгээд л юм болоод бас л игээ тийм амар ханамжтай л бишээ. Тэгээд улам сайхан шинтэг дуулай гэж бодож байна. Ер нь тэгээд хийгээд явчих юм. Тэгээд нийтлж хүмүүсийн сонсч болох юм дээр нь гаргаагүй л болохоос. Одоо тэр талдаа чармайж.
Зорхо баа хуу алтрэ минь нэ
Монголын амрыг дараахан сэтгэлээ нэ гэдэг
болсон. Сэтгэлээ нэ тий. Бас нэг сайхан дуу олъё гэж их бодлоо Улаанбаатар багш та. Яинсэн одоо ямар дуу аа гоё зөнгөрлөө гэхэд нэг өдөр ийм нэг сайхан дуу байж ийм Монгол улсын нэмэгчээр үлэн битсэн. Сайхан сэтгэлээ нэ гэсэн киноны өвчтөд нэгэн сайхан дуу байж байна гэдэг. Тэгээд надад сайхан дууных нь хуулийн ингийн баг хэлүүрийн бичлэгийн ирэв над руу ингээ ирүүлээд сонсоулсан амар гоё санагдсан. Яг тийм яг миний өөрийн нэг дуулах хэлүүр дээр байх шиг. Тэр энэ дууган бас дуу гэдэг ер нь сайхан сайхан өвдөө орогчсэн л тэгж их яарч болтгүй юм байна. Тэгэд энийг амс их мөлөө удаан цаг зарчуулж ич өвдөн оруулж ич хэд удаа бичлэг хийгээд болсонгоо тэгэд сүүлийн удаа нь Улаанбаатар багш сайхан дуу шингээл бичлэгтээр нь өмнө нь сууж ич хаана болох уу яах уу энд нь болохгүй ач тэгэд сайхан жааш өгч ич одоо заахынд миний тэгэд нэг имий сэрвэж өгч ич тэгэд сайхан сэтгэлээ нэ гэсэн дуугаа гаргасан.
Дууны аяул Монгол улсын бичсэн юм
уу? Тий. Намгцэр бол тэгээд их сайхан дуулдаг нэг бүсгүй байна. Их сайхан ихч байдаг. Тэр нэг сайхан дуугийн хат над дүүгч би энэ дуугийн сайхан сэргэж дууллаа.
Sitcom.
саяас өөрийн чи яраанаас ингээд мэдчихлээ. Дундаа орох тийм аа дуулахын сэтгэлийг гарах. Энэ тал дээр бас одоо би юу асуух гэж байна гэхээр тийм мэрэгдлийн одоо сурсан хүмүүс болоод хаана шиг тийм өөрийнхөө мэдрэмжээр эргээд саан чан багш нараас сурсан хүмүүс энэ тал дээр бас жоохон зөрөө байдаг байх.
Тий. Ядаж бас жоохон нялгаа байдгаа. Одоо яг мэрэгдлийн тал дээр авч болвол жоохон нялгаа байдаг. Тэгээд ер нь дуучин хүмүүсүүд ер нь өөрийн өвд орно гэх ядаж бас жоохон чагж арчулдаг байх.
Тий. Яг одоо хүн ингээд нас нэмэгдэж ирэх юм.
Тий.
Тамжаад тийм ээ. Улам болон давтамж хүн улам дуугаа мэдэр.
Тийм тийм. Ер нь тэрж өгч үгэн чармиж явж байна. Тэгээ ер нь одоо тэгж их итгэлгүй биш ус биш өөр юм байна. Гэхдээ тэрний хэмжээнд амс өрөөгүй дуучин болгон тийм байдаг аха бай юм даа. Улам нэг сайхан алхамдаар гарч чармий гэж бодож улам тэр нэг хүчнээсээ сайхан дээгүрэн гэж дуулъя гэж бод.
Thank you.
өөрөөс юу одоо ингэж бооч өнгөрснөөс шалтгаан Монгол улс төрээд цаашдаа сурыг хийдэг юм уу гэдэг нь тэгэхээр тал.
Харин тэгж бодож өнгөрсөн одоо хоолойны дээд өнгө юм уу? Тэр бүхнээ улам сайхан чангаруулж өвшрүүлж одоо улам хоолой онжуулан болох гэм юм. Тэгж бодож байна.
Дараа дараа чи болвс.
Тий.
Боломжтой болвс тийм ээ энэ талаараа
явуулах. Тий.
Яг сүүлийн үед одоохон орчин модоос ямар шинэ үр бүтээлүүд ирсэн?
Орчин одоо нэг сайхан ээжийн миний хоолын би үл дуугийн ер нь арга дтуулах дуртай. Тэгж бүх хаа очижсэн дуусан бүх юмсууд миний дуунд сайхан уярч суудаг бол үгч өөрөө мэд сэтгэлдээ их сайхан татгах шивдэг. Тэгэд ер нь ойр тус нэг сайхан дуу эгэл тэр дуугааны бичлэг одоо ай бүхнээ хийгээгүй байна. Тэгээд буугийн сайхан дуу ээж хүн үртэй сайхан буугийн дуу дуусна ил үртэй их сайхан аргатсан сайхан дуу. Тэрийг гаргаагүй л байна. Одоо их сайхан цаг зарцуулж ийж улам сайхан тэр нэг сайхан гэсэн үед нь гарахгүй хаа.
Ер нь өөр юм гэсэн юм дуу дуусна гэсэн. Одоо манай шидэн голын турсан ч тийм аа манай насан багшийн.
Тийм. Тэдэг. Тийм насан багшийн шүлэх Улаанбаатар багшийн минь ая. Нэг сайхан дуу шилэн гол юм дурсамж. Одоо ер нь манусын өмнө нь одоо дээр үесэн байсан бол хэдэн 10 жилийн өмнө шилэн гол бол их гоё байжсан. Нутаг ус цайхан байдаг. Алин ч гэсэн тийм одоо тэгэхэд явах тутам өөр хаа юм уу одоо их байгаал бүх юмсуудаа хайрлаж хамгаалдаггүй. Тэгээд тал нутаг их өвдөгдөж явж байна. Тэрийг сайхан дурсаж сайхан бүх сайхан сайхныг гаргая гэж одоо ямар уулсан лөө ялгаатай тиймэрхүү хэлбэрээр ингэж бичиж гаргасан нь. Тэгээд хүмүүс бүхэн нэлийн гол юм сайхан дурсамж хэдий сайхан хичнээн сайхан байдгийг дурсаж яваарэ гэж насан багш минь хэлсэн байха.
Гад дурсах нэг тал байна. Дахиад бас одоо байж байгаа зүйлүүд юм хамгаалах.
Тий, хамгаалж явах сайхан дурсамж. Гэхдээ одоо ч гэсэн улам сайхан болгоё гэж бүхний сайхан бэлгэдэж битсэн. Тий.
Thank you.
одоо уран бүтээлийн тал дээр хамтарч байгаа хүмүүс бол одоо нэг нутгийн тийм ээ Улаанбаатар хотод илүү хамтардаг юм байна.
Тийм.
Ер нь Улаанбаатар ахын дуунууд бол сэвлийн үед одоо залуучууд ялангуяа манай өвөр Монгол
тийм
залуучууд бол олон туулж байгаа. Энэ уран бүтээлийн тал дээр бас өөр их ойлгох талаас ярих.
Уран бүтээлийн тал дээр одоо нутгийн дуучнаар байдаг тэгээд ойлгох дуучнаар болов одоо миний нутгийн сайхан дуучнууд байжин та их сайхан дуулж явж байгаа манай эвийн төшхийдтэй амтуудын дуучнууд та их сайхан уянгийн сайхан өдөө шилийн сайхан киноын дуу сацчин тэд нартайгаа нэг сайхан үерхэж сайхан найж байдгийн тэд нарынхаа айдугэлүр гэсэн чи миний суралцах ёстой бас талбай энэ тэгээд тэд нарынхаа их чармайлгатай байдаг сайхан нутгийнхаа дуулах тэмнэг хэлөр маяга ер нь алддаггүй нутгийнх нь ая дуугийнх нь
тэр одоо Монгол хэлсээр
байна.
Сурсан бол
сурсан болов чи нутгийн тэр нэг сайхан их шиг өртөөл хадгалахдаж
явдаг.
Тийм байдаг тийм.
Эний үед одоо та нар уран бүтээлч хүмүүс дууч хүмүүс идэв мэдэрдэг.
Тийм тийм.
Яг одоо өөрийн чинь хувьд бол Монголд их сараагүй болохоор тийм ээ стейтэн сурч ирсэн хүмүүсийн үеийн дээрээс бас ямархан ялгаатай зүйлүүд явж харна ер нь.
Олж хардаг тий хэлний ажилт юм уу одоо ая хэлөр маягийн интернет үх аяын өнг юм уу өгсхий гаргах тэр тал нь илүү уянгатай юм уу илүүтэй бол үгийн хажилт нь илүү тад нарт бол илүү төвшин байдаг тад нарын тал дээр би ч гэсэн шингээдт юм уу одоо харилцан нэг нэгнээс тэгэж суралцдаг одоо энийг яаж ингэж дуулал өвтэй юу яах уу тэгж хоорондоо сайхан ярилцаж нэг сайхан бүтээл гаргая гэж ярилцаж ус суудгаа. Тий.
Экшэк секком. Эрдэнтий яса хилтэлэн торуут эхин тавлын гэжлэн өрсөн хан хорвогийн эмэн заяандан хаалхаараа зэрэг цүүлж өсөгсөн
одоохон бол өөрөө хошин төвтөр байгаа тийм ээ.
Одоо энэ л олон газруудаар явна би. Одоо Шилэн хот, Хадүх хот, одоо олон газар тоглолт тэгж харцаатай байдаг. Ордос, Ойрхоноос Ордост ирж манай насан багш хөгжөлтөө багш тэгээ энэ тоотой багш одоо олон цагаан багш нартай шүү хамтдаа тайзнаар гарч тоглолт хийж ирсэн. Тэгээд энэ талаас суралцах ёстой үйл тэд нарын сайхан олон жил зарчуулсан тэр хоолыг торгон хоолыг бол надад их олон юмүүдийг харуулж суралцах ёстой бүхнийг сайхан мэдүүлж өгсөн. Тэгээд тэд нарын сайхан цагаан сэтгэл монгол хүмүүсүүд хаа утсан сайхан байдаг гэж тэр бүхний мэдэрсэн.
Залуу багшудаа мэс тийм аа дагуулаа хийх талаас зам дээр бол.
Тийм.
Я сайн штамс ямар хэн бодолтой байгаа
юм бэ? Урамтуул энэ тал дээр ер нь энэ урамтуул энэ талгууд надад авч болвол миний нэг дуртай их өөр энэ дуулах дуртай бүхнээ хүмүүст дуу ай дуу болгож үлдээж хүмүүсийн зих сонор та сэтгэлд хүрчтэй л бол миний хамгийн их баярлдаг тал. Тэгээд ер нь амьдрал дээр авч болвол ай дуу л тутаж болохгүй. Тэгэл ертөл ай дугаан дагалт болон хөвчлөлтөд явчихна амьдрал бүгдтэй.
Сая л ярьжсэн өөрийнх тийм одоо дуу хоолой тэгээ дуулий одоо хэдий хийж бодсон тэр бодол чинь таарсан тийм дуунууд ил болж хүмүүстэй өргөхий.
Тий. Дуу гэдгийг надад авч болвол ямар ч гэсэн дуугүй голж болтгоо. Одоо тэр ай дуугийг сайхан амьдлуулж хүний сэтгэл түргэж дийлдэг бол хамгийн чухал гэж боддог.
Одоо байдаг ч гэсэн олон дуучид бол та цахиалгаар дуулнач тийм үү?
Аа.
Хүмүүс дуугид бол атгай бол дуулчихдаг юм уу? Тэгснээс болоод санаанд нь хүрэхгүй юм уу? Тиймэрхүү байдлууд бол байгаа шүү дээ.
Тий, энэ талаар авч үзвэл миний нэг дуучны тал дээр авч үзвэл миний талаас бодвол ямар ч хэсэн дуул өөрийн нэгэн сайхан оролдох юм уу? Өөрийн дуулах тэр нэг сэтгэлэг дээрл байх. Ямар ч хэсэн дуугийг сайхан болгоч дийлж дуулж дуулах болцоо байна гэж боддог. Ай дуугийг голж болдгоо гэж боддог. Харин тэрнээс илүү өөрийн сэтгэл юм уу? Ай нэгшээ бүхнийг сайхан тохируулж хүний сэтгэлд хүрэгждэг нь хамгийн чухал гэж
боддог.
Тийм үү? Тийм. Тэр дуу надад тохирохгүй гэж ердөө боддгоо тэр дуугийг би сайхан болгох чаднуу чадахгүй юу гэсэн асуудал байдаг гэж боддог.
Талын зөхийн маань мөнгө хатарын юм уу гэж сайхан дуу байдаг тийм үү?
Энэ мөнгө хазарын чимээгөлх эртээ хуучин хуучин дуу. Тэгээд үг бол явхална. Ай бол анхотын манай гараужимч нутгатай. Тэгээд нэгэн сайхан дуу мөнгө хазарын чимээ гэтнэг сайхан дуугаа олж дууссандаа их баяртай гоё санагддаг. Ингээд нэг сайхан хуучин дуу дуучин болгоо олж сайхан дуу л яаж боддог гэж би боддог. Тэгээд хачтай нэг юм сайхан газрын юм олж дуулаа. Тэгээд энэ дүүхи уулга нь юу л их мөнгө газрын чимэнд хүлээсэн амраг их хаан. Мөнгө газрын чимэнд дүнд чочин байсдаг. Тэгээд амрага хүлээсэн нэг юм сайхан уянгийн дүү байдаг.
Энэ дүүнд бас хэлэл хийж юм гисэн.
Тий. Энэ дүүндаа нэг хэлэл сайхан амжилттай сайхан нэг хэлэл олж хийсэн. Тэгээд их сайхан хүндтэй алтай багшаар сайхан хэлийг олж хийсэндээ их баярлж байна. Тэгэд энэ хэлийг бол одоо цаан сараас наашхна. Их сайн багш нар исэн болохоор цаг зарцуул сайхан нийлүүлж энэ сайхан хэлийг болно гэж итгэлтэй байна.
Цаас цаан сараас мөнгө халаарын юм гэсэн сайхан хэлийг одоо хаал цаг юм байна.
Тий. Сайн багш нараас сайхан сүдэрл олж сүдэрлэгдсэн байна. Их тэлдэ байж энэ сайхан клип болно гэж.
Ер нь одоо анхны клип тийм ээ.
Анхны клип бол холын амрагийн
клип хийсэн.
Клип байна тийм. Тэгээд тэр үедээ өөрөө клипээсээ эхлүүлж нэг клип гэж юм хийжсэн болохоор нэгээ төвлөрч сайхан юм хийгээгүй тэрэндээ тийм их тэлдэ биш. Тэгээд тэр олон тэгэж найзын тойрог юм уу юм дээр тэгэж гарахасаа тэгэл итгэл хүрэхгүй байна. Улам сайхан шинтэж улам сайхан гэлийг гаргаж сонсогч нар үжигч нартай сайхан хандуулж сайхан дэлхийн хэвч бодож байна.
Ер нь ингээд хараад байх талын зүйл ер нь имийх их гоё болгоч хаад тийм ээ.
Тий.
Дараа нь ингээд их сэтгэл ханамжтай болсон үед тэр ихтэйгээр хүмүүст одоо танилцуулдаг юм байна.
Тий.
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 Тэгээд итгэлтэй байна шүү дээ.
Тий.
Итгэлтэй байж байгаа бол надад амар уу.
Тий. Итгэлтэй. Итгэлтэй яажсан. Итгэлтэй муутай нь жирэм юмсүүдээ их яруу хийчих гэж бодож байна. Тэр нэгтэн сайхан сэтгэлэн бүх төр юм дээр тавьж ич сайхан хийвэл улам гоё болно ш. Итгэлтэй байдаг.
дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундад улсын нэл хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжиж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нэл хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундад улсын нялг хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллага найрлагаар хийсэн фейх хуурай сүг хүүхдийн шингээлтэд нэн сайн. Дундад улсын нялг хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Хэм сонсогчдоо. Төвөрөөжгийн утаг урлагийн нөтрүүлгийн саяны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн баруун өжимчийн хошуугаар нутгтай жалуу дуучийн талын жичгийн дөөрөн ботолын тухай танилцуулсан шингэлтэй нөтрүүлэг сонсголоо. Тус сурвалжлагыг Өвөр Монголын Аражуу төлөвсөрөөний талын дуу хоолой Аражуугийн Сачинбат хангас юм. Баярж байхаа илтгэе. Анчгийн нөтрүүлэг энэ төрөд өндөрж байна. Мантах бэлтгэн ариулж ариун анс юм. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
Үлгэр тууцын хангай.
Үлгэр тууцын хангай.
Эхтэй үрдийн цаг нэг төв ихтэй хоёр төв хангай байна.
Ард хоорны
Үлгэр жохолоос сонсох юм ихэ бий. Үлгэр жохолоос сурах юм ихэ бий. Маш сайн аглан сонсоорой.